Kan en trene seg smartere? At fysisk aktivitet er bra for oss, er vel liten tvil om. Men får man bedre hukommelse, øker kreativiteten og takler stress bedre dersom man trener? Velkommen til Spekpodden, en podcast om trening, kosthold og helse. Jeg heter Malene Innebølangno og journalist i Bergens Tidende, og med meg har jeg...
Daniel Rød Johansen, jeg jobber på Sporten i Aftenposten.
Denne episoden av Sprekpodden har vi med oss fastlege, hjerneforsker og tidligere toppidrettsutøver Ole Petter Gjelle, også kjent som treningslegen. Velkommen skal du være.
Dag. Treningslegen, hva bakgrunnen for det navnet?
Jo, du, det navnet fikk jeg i 2015, for da ble jeg og noen kolleger litt lei av å sitte og fortelle pasientene det de visste veldig godt fra før, nemlig at det er viktig å bevege seg. Så vi bestemte oss for å starte en treningsgruppe hvor vi trente sammen med pasientene. Og så ble det en NRK-sak ut av det, som ja, da ble vist på Facebook 1,5 million ganger i løpet av en ukes tid etterpå. Og da fikk jeg stempelet treningslegen.
Ja, men treningslegen, kan du fortelle litt mer om det her prosjektet dere startet med? Fordi at jeg vil jo tro at alle fastleger sier at det er bra å trene, og det er lurt. Men hva var det dere gjorde som var annerledes, sånn at NRK kom på besøk?
Jo, det som var litt annerledes er jo at vi sitter jo vanligvis og snakker til pasientene og forteller dem hvor viktig det er å være i aktivitet. Og vi kommer jo til den erkjennelsen som mange andre har gjort også, at snakk alene endrer ikke atferd. Det som er problemet for folk er jo ikke mangel på kunnskap vanligvis. Det er det å komme seg over den fordømte dørstokkmila. Ja, de vet. Du skal være ganske frakoblet. Folk har fått med deg at det er viktig å bevege seg. Men det var den dørstokkmilen som ble uendelig lang for mange. Faktisk helt uoverkommelig. Så vi laget en mosjonsgruppe, og så bestemte vi oss for å begynne å trene med pasientene. Og det var gjort i 4 år.
Så dere har trent på trening, altså på legekontoret?
Ja, veldig enkelt konsept. Vi møtes utenfor treningskontoret. Nei, treningskontoret, nå kan du høre hva jeg kaller det. Utenfor legekontoret, og så holder vi på en times tid. Litt oppvarming, litt intervall, vi går fort, og så har vi noen styrke og balans og koordinasjonsøvelser etterpå.
Ja, det her er helt vanlige pasienter med alle mulige slags vondter og plage.
Ja, absolutt. Dette er herr og fru Hansen, altså. Dette er snittalder på litt over 60 år. Dette er ikke folk du vanligvis vil se på et treningsstudio. Og det var de mest inaktive pasientene våre, de som ikke har vært i bevegelse på mange, mange år.
Mm. Og så i høst så ga du ut boka Sterk hjerne med aktiv kropp, der du slår et slag for alle de psykiske fordelene det er med trening. Hva var det som inspirerte deg til å skrive en sånn type bok?
Ja, vi vet jo alle at det å bevege seg er bra for kroppen. Ikke sant? Det styrker muskelskjelettsystem og kolesterolverdiene går ned og blodtrykk og så videre. Det er bra. Men jeg tror det mange ikke vet, og det er veldig underkommunisert, er at hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes aller mest i positiv retning når vi beveger oss.
Mer enn hjertet og lungene? Og...
Ja, det er selvfølgelig vanskelig å gradere det, men jeg tror vi kan gå så langt som å si at hjernen vår er helt avhengig av bevegelse for å fungere optimalt.
Hva er det som skjer i hjernen da, når vi har aktivitet?
Ja, det er jo utrolig mye forskjellig da, men... En av de tingene som skjer er jo at det skjer noen kjemiske forandringer inne i hjernen. Så når vi beveger oss, så skiller vi ut en del kjemiske stoffer, som blant annet gjør at vi kan lage nye nerveceller. Det er blant annet vist da i det området av hjernen som styrer med læring og hukommelse. Men jeg tror kort fortalt at vi kan si at det å bevege seg styrker alle hjernens funksjoner. Noen områder mer enn andre, men det er veldig underkommunisert. Også hos legene, ikke sant? Så dette er noe vi ikke vet så mye om.
Så nye hjerneceller betyr økt evne til læring? Altså, går det an å si det så enkelt?
Ja, det kan vi godt si. Fordi hvis du går tilbake 30 år i tid, så selv hjerneforskere trodde ikke at det å bevege seg i særlig grad påvirket hjernens helse. Og så viser det altså at ved å være i aktivitet og bevege seg, så kan vi lage nye nerveceller.
Det høres jo helt fantastisk ut.
Ja, og det var en kunnskapsrevolusjon, og det viser seg da at disse nye nervecellene, de kommer spesielt i et område som heter hippocampus.
Hukommelse?
Som er viktig for hukommelse, læring og stedsans. Og av alle de tingene vi kan gjøre for å lage nye nerveceller, så er fysisk aktivitet, bevegelse og mosjon det som viser seg å skape mest aktivitet når det gjelder å lage nye nerveceller.
Bedre enn sjakk, og bedre enn sudoku, og bedre enn løse krysser?
Ja, absolutt, og... Og jeg mener jo det er jo positive aktiviteter det også, men jeg pleier å si at hvis du løser mye kryssord, så blir du veldig god til å løse kryssord. Men det har ikke de store ringvirkningene på det vi kaller kognitive funksjoner, altså evnen til å huske og planlegge og gjennomføre ting. Mens når du er i fysisk aktivitet, så skjer det noe, og det er da noen stoffer, vekstfaktorer som blir skilt ut, som får nervecellene til å vokse og styrker dem. Og for å få utskillelsen av de stoffene, så må du få pulsen.
Men sjakk da, bare for å stoppe opp bittelitt for deg, altså, det er jo mange som mener at sjakk bør inn i skolen, og at det er med på, og at det er veldig mange overførbare evner da, som du utvikler gjennom sjakkspilling. Altså, hva tenker du om?
Jo da, altså, absolutt ikke noe negativt om sjakk, tvert imot. Og det er et sånt prinsipp i hjernen som heter use it or lose it, som betyr at de hjerneområdene vi bruker og stimulerer daglig, de utvikles, og de områdene vi neglisjerer, da forsvinner iallfall funksjonen. Mm. Og det å spille sjakk er veldig bra. Men det er jo ikke tilfeldig at de som er gode i sjakk, for eksempel Magnus Carlsen, Simen Agdestein, det er ikke sofaslitere, altså. De er veldig fysisk aktive også, og bruker det faktisk som en viktig del av sjakktreningen sin. Og går du litt tilbake i tid, så brukte vi mye et ordtak som var sånn, enten så har du det i beina, eller så har du det i huet. Men det er jo en myte. Det er jo tvert imot. Har du det i beina, så har du det ofte i huet også. Sjakkspilleren er gode eksempler på det.
Du har jo blant annet sagt at hjernen vår, den er egentlig i utgangspunktet lat. Hva mener du med det?
Jo, vi snakker veldig ofte om at vi er laget for fysisk aktivitet. Og hvis vi går langt tilbake i tid, våre første forfedre, de var veldig fysisk aktive. Fordi de måtte være det. De måtte være det for å fange maten sin, de måtte løpe og jakte på dyr, og de måtte flykte fra fiender. Mm. Men når de ikke gjorde det, så lå de helt i ro. Ja, de gikk jo ikke ut og løp 4x4 intervall etter at de hadde fanget et vilt dyr og spist det. Fordi den største trusselen mot deres overlevelse, det var sult. Og de visste aldri når neste måltid skulle komme, så de måtte spare på kaloriene. Så de var aktive når de måtte være det. Resten av tiden så predikerte hjernen latskap. Ligg i ro, ikke bruk unødvendige kalorier. For når, spesielt kvinner da, går i kaloriunderskudd over tid, så mister de fettprosent, og så ender de opp med å miste menstruasjonen, og da er det jo game over for evolusjonen. Ja. Og så hvis vi flytter oss til i dag da, så er jo samfunnet vårt endret seg radikalt. Vi trenger ikke lenger å bevege oss.
Nei, og hjernen det har ikke fortsatt skjedd noe med hjernen vår, eller?
Jeg skal ikke si at det ikke har skjedd noe, men i bunn og grunn så har vi den samme hjernen som våre første forfedre hadde. Mm. Evolusjonen jobber veldig langsomt. Så hjernen vår, den har ikke endret seg nevneverdig på 100 000 år. Sånn at...
Fortsatt lat.
Fortsatt lat. Så når du kommer hjem fra jobb og vet at du bør bevege deg, men du blir sugd brutalt inn i sofaen, så er det ikke fordi det er noe galt med deg. Du gjør bare det hjernen din er programmert til å gjøre.
Men du har sagt at hjernen er lat, men kroppen er skapt for aktivitet.
Ja, det er kanskje en måte å si det på, ja. Og jeg mener selvfølgelig ikke at individene er late. Jeg spissformulerer dette, men for å kunne endre adferd og bli mer aktive, så må vi erkjenne at det er ikke bare enkelt. Ikke sant? Mange blir fortalt at det er bare å ta seg sammen og gå ut og trene. Men det er en del motkrefter vi møter, og jeg tenker det at hvis du hele tiden blir fortalt at noe er enkelt, og du ikke får det til, så mister du mestringsfølelse og tro på deg selv. Så det er mye bedre å si til pasienten, vet du hva? Her kommer du til å møte en del motkrefter. Kjenn til dem, for da er det lettere å overvinne dem.
Men akkurat med at før så ble vi tvungen til å løpe ut og sanke mat og jakte og de type tingene. I samfunnet i dag så er jo det absolutt ingenting som legger til rette for at vi må noe som helst av fysisk aktivitet. Finnes det noe man kan gjøre for å aktivisere seg selv? Er det noe vi kan gjøre som et samfunn for å få oss mer, at det blir en vane, en større vane å være i aktivitet?
Ja, det tenker jeg absolutt. Det er jo... Vår generasjon er jo en av de første generasjonene hvor det faktisk har vært mulig å være inaktiv. Du skal ikke mange generasjoner tilbake før det var umulig, fordi at folk hadde fysiske jobber, og de måtte bevege seg fra punkt A til punkt B. Og så har jo vi da, moderne mennesker, med vår fantastiske hjerne, klart å fjerne behovet for fysisk aktivitet helt fra samfunnet. Og det er jo kjempeironisk. Det organet som kanskje trenger fysisk aktivitet aller mest, hjernen, er jo det organet vi har brukt for å fjerne behovet. Så... Jeg tenker at samfunnsmessig er det en del ting vi kan gjøre, og det er først og fremst kanskje å fjerne hindringer som ligger i veien for fysisk aktivitet.
Hva er en sånn type hindring?
Jeg tenker start med skolen. Norske barn sitter alt for mye på rumpa. Norsk skoledag er preget av inaktivitet, og norske skolebarn er faktisk i ferd med å sitte seg ihjel.
Ja.
Så vi må få mer bevegelse, og det handler jo ikke om at det er noe vanskelig å få barn til å leke. Det er bare å legge forholdene til rette, så vi må fjerne hindringene, bevege seg mer, det gjelder barnehage, det gjelder skole, bygge sykkelveier i stedet for bare veier, grønne lunger i stedet for parkeringshus, altså putt offentlige bygninger der hvor folk bor, så de kan komme seg dit med sykkel og eller i stedet for å måtte kjøre bil.
Bare senke terskelen inn mot aktivitet da, på veldig mange områder egentlig.
Ja, altså hverdagsaktiviteten det må bli litt lettere å gjennomføre. For i dag så sitter de aller fleste av oss helt stille på jobb, så vi får jo nesten ikke noe bevegelse, så vi må bevege oss utenom.
Men opplever du at det er jo samtidig som man er mer og mer aktive, så er det jo veldig mange som er mer ekstremt godt trent.
Helt riktig.
Altså skaper det sånn en høyere terskel for andre, at man tenker at jeg må være på et jeg trener mye.
Enten så er du en treningsfyr, eller så er du ikke en treningsfyr.
Tror du at det ligger noe der?
Ja, for det er jo, tror jeg det kjennetegner mange samfunn, men også det norske, at det blir en veldig stor polaritet. Vi har en god andel nordmenn som er veldig fysisk aktive, og som vi snakket litt om før også, tidligere så var du supersprek hvis du løp sentrumsløpet. Det holder ikke nå. Er det Norseman, og det er Ironman, og det er ultraløp som skal til, ikke sant? Og så har du den andre store majoriteten av nordmenn som faktisk er helt inaktive. Og det er nesten sånn, jo mer aktive de blir den eliten, jo mer passive og inaktive blir den andre majoriteten.
Og så blir det skille, kan jeg si, veldig tydelig på sosiale medier også. Hva tror du det har å si, eller hvilke konsekvenser tror du det er?
Nei, jeg tror mange får litt sånn prestasjonsangst. Du får jo prestasjonsangst, du får jo nærmest inntrykk av at for å leve et verdig liv, så må du opp på en fjelltopp i helgen og trene med ungene dine, og det er jo utopi for de aller fleste.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hva er det som har gjort at listen er så høy da? Som Daniel sier, at listen er blitt så høy, mange sliter med å gå inn på et treningssenter. Altså listen er blitt høy, det er en sånn prestisjeting å være godt trent og gå på fjellet og alle de tingene der. Hva er det som gjør at samfunnet har lagt seg der, tror du?
Jeg vet ikke helt, men jeg tror jo sosiale medier har en viktig årsak til det, at vi ønsker å framstå som gode på absolutt alle områder. Vi stiller strengere og strengere krav til oss selv. Vi skal være flinke på jobb, og vi skal ha en godt trent kropp og være i god form, og vise alle at vi lever lykkelige, gode liv. Og i virkeligheten så er det nok ikke fullt så enkelt. Så jeg tror vi legger listen så høyt at vi er dømt til å mislykkes.
Ja.
Mange kanskje mange forbinder trening med prestasjon,
ja.
I stedet for å tenke mer helse og velvære, som du snakker om, alle de effektene du får, alle de positive effektene, som ikke bare handler om prestasjon og det du viser frem. Da. Men tror du å få frem forståelsen for de andre positive sidene ved trening, og ha mer fokus på det, at det kan være nyttig for folk?
Ja, det tror jeg absolutt. Og det var en av motivasjonene for meg å skrive en bok. Det var jo, vi leger, vi snakker veldig ofte om å trene for å redusere risiko for sykdom.
Ikke veldig sexy da.
Ikke det helt tatt, ikke sant? Og du skal fortelle en 18 år gammel gutt at det dumt å røyke, for du kan få et hjerteinfarkt om 40 år. Han vet jo ikke hva han skal gjøre neste helg engang. Og det ingen som bryr seg om det, ikke sant? Det for langt fram i tid. Så jeg prøver å ha litt fokus på at det å bevege seg har en egenverdi. Utover det å gå ned i vekt, som jeg snakker lite om, og det å bli i veldig god form, det handler om glede ved bevegelse. Du blir litt bedre humør, orker litt mer. Jeg rett og slett har det bedre i hverdagen, og det fokuset tror jeg vi må ta litt tilbake, og ikke bare snakke om prestasjon og vekt, kilo.
Ja. For det at forskningen viser jo at fysisk aktivitet reduserer risikoen for depresjon og demens, det øker intelligensen, bedre hukommelse, og gjør deg mer kreativ og på, altså for et bedre liv, rett og slett. Men samtidig så er vi i et samfunn der vi sliter mer psykisk.
Ja.
Hvorfor, du sier jo det at vi vet det her at, at trening er bra for oss, men hvorfor klarer vi allikevel ikke å komme oss dit?
Ja, altså jeg pleier å si at hvis trening hadde vært en pille, så ville alle tatt den.
Ja, absolutt.
Altså hvis du ser på alle de positive effektene av å være bevegelse lenger og bedre liv og risikoreduksjon for sykdom, og det bivirkningsfritt og tilnærmet gratis, alle ville jo tatt den pillen. Men i og med at det ikke en pille, så det altså 75% av befolkningen som helt inaktive. Og det jo et
kjempeparadoks.
Ja, det kjempeparadoks. Men det vi vet, det jo at det å være i regelmessig fysisk aktivitet, det en av de beste verktøyene vi har for å, ja, mot depresjon, mot angst, mot stress.
Hvordan hjelper det da? Altså, hvordan kan vi det redusere stress? Hva det som skjer når vi beveger oss som gjør at stresset går ned?
Ja, vi kan jo, vi snakker veldig mye om depresjon da, som er veldig vanlig, og nedstemthet, og det 10% av norske menn og 20% av norske kvinner vil få en behandlingstrengende depresjon en eller annen gang i livet. Og så vet vi at det å være i regelmessig fysisk aktivitet, det forebygger depresjon betydelig. Og jeg tror det to ting som skjer. Det ene jo at det skjer noe kjemisk. For vi tror at depresjon skyldes en ubalanse i forskjellige signalstoffer inni hjernen. Og ved å være fysisk aktivitet så gjenvinner du den balansen. Det det ene. Og det gjør fysisk aktivitet i de fleste tilfellene bedre enn disse lykkepillene som vi kjenner til, som har masse bivirkninger. Virker for en del pasienter, men har masse bivirkninger. Men jeg tror det aller viktigste, det handler om at det gir mestringstillit, det å sette i gang med å være sin egen terapeut, overvinne dørstokkmila, komme seg ut, være sin egen terapeut, rett og slett. Tar du en pille, så skaper det jo ikke noe mestring, ikke sant? Du blir litt passivisert, men det endrer måten vi tenker om oss selv på, det å få til en livsstilsendring, begynne å leve sunnere liv.
De her pasientene dine, du har jo spurt de litt om hvordan de hadde det før,
ja.
Håper jeg at du gjorde, og hvordan de hadde etterpå de begynte å trene. Hva viser resultatene dine av prosjektet ditt?
Ja, vi har målt livskvalitet, og det jo selvfølgelig noe som vanskelig å måle. Det jo ikke en blodprøve du kan ta, det et spørreskjema hvor du stiller pasienten en haug med spørsmål om fysisk helse, mental helse. Kognitiv helse, altså evnen til å huske og planlegge og gjennomføre hverdagene. Og da ser vi at det betydelig høyere livskvalitet nå enn det var da de startet for 5 år siden. Og dette det mange andre som har funnet også. Og da tror jeg at treningen i seg selv et veldig viktig element. Det skjer ting inne i hjernen kjemisk som gir oss bedre humør, mindre stress, mindre angst. Og i tillegg så det sosiale aspektet ved å være sammen med noen andre. Det tror
de
kommer
vi sammen og prater med folk de ikke hadde pratet med før, kanskje?
Ja, absolutt. Dette jo, snittalderen litt over 60 år, og mange enslige og noen ensomme også. Og det å ha noen andre å trene med, det sosiale aspektet, skal ikke undervurderes.
Hvordan treningsopplegget vært? Har det vært et konkret opplegg, eller har det bare handlet mer om å legge til rette for aktivitet? Eller?
Nei, det har vært veldig kontrollert og veiledet. Altså, vi starter med å tusle en tur, 10-15 minutter varme opp, og så kjører vi litt intervall, så man blir litt sliten i motbakke. Noen løper opp motbakken, noen går fort. Veldig stort sprik i form, og hele greia du skal bli sliten nok til at du blir litt andpusten og svett på ryggen. Og så har vi noen øvelser etterpå med styrke og balanse og koordinasjon.
Hvis man vil ha bedre mental helse, vi har snakket litt om det, men hva de viktigste rådene, som du ser det?
Nei, altså, jeg tror det aller viktigste, hvis hovedmålet ditt å få bedre mental helse, så det å finne en aktivitet du liker. veldig mange spør meg, sant, hva den beste aktiviteten for å styrke hjernen og mot hvilken depresjon? Og da pleier jeg å si at den beste aktiviteten den du klarer å holde fast ved. Du må finne noe du liker. Og det fine her jo at forskningen viser ganske entydig at det spiller nesten ingen rolle hva du gjør, så lenge du får opp pulsen. Du kan sykle, svømme, danse, klatre, ikke sant? Så finn noe du liker.
Men på spinningsykkelen, rett opp og ned, får opp pulsen, det krever ikke veldig mye hjerneaktivitet for meg å bevege beina der.
Nei. Nei, altså, jeg blir jo ofte spurt, hva den ultimate øvelsen hvis du skal styrke hjernen din mest mulig? Og jeg litt sånn forsiktig med å gravere det, fordi den store forskjellen, den går jo mellom å gjøre ingenting og gjøre noe. Og da det viktigste at du får opp pulsen. Men hvis du virkelig skulle tenke en aktivitet som i størst mulig grad stimulerte flest mulig hjerneområder, så pleier jeg å si at ja, da vil jeg kanskje valge noe ballspill og lagspill, ikke sant? For da får du opp pulsen, det er samarbeid, det er
sosialt.
Ja, det er sosialt, men også det er jo taktikk, og det er koordinasjon og balanse og strategi, så alle de tingene i ett. Og så er det mye som tyder på at det gir en bedre effekt på hjernen å være i aktivitet ute enn inne, fordi det rett og slett du får flere impulser ute i skogen enn du gjør inne på treningsstudio. Men det aller viktigste å gjøre noe, og om det treningsstudio som funker best for deg, så det bra. Altså, det veldig viktig, tror jeg, å få med at alle månedene drar, og det ingen som har funnet noen nedre grense for hva som hjelper.
Men hvis vi snakker om å finne noe man liker, en aktivitet man liker, så det jo veldig mange, noen få idretter som dominerer hvis vi, når man skal velge idrett helt til starten av livet. Da.
Ja.
Spesielt fotball, kanskje,
ja.
På sommeridrett. Altså, jeg tror du mange måtte ikke få testet nok til at de finner en idrett de faktisk liker. Fordi det, 80% av klassen spiller kanskje fotball. Det liksom, at det ikke nok arenaer og veier inn i forskjellige retninger da, allerede tidlig.
Ja, det tror jeg nok. I Norge så det jo ganske, det jo ganske styrt. Ikke sant? Det noen idretter som vi veldig opptatt av, og så det mye annet. Og det passer for noen. Ikke sant? Går langere enn å spille fotball, og det liksom de store idrettene. Og det ikke sikkert at det passer for alle. Og det derfor jeg prøver å slå et slag for ikke idrett, men aktivitet i skolen. Ikke sant? Da når du alle, og du kan, folk kan få lov å drive med det de synes gøy. Så, og det tror jeg viktig. Altså. Start tidlig, få barna til å bli glad i å være i aktivitet, og det ikke vanskelig. Altså. Det bare å legge forholdene til rette, og så kan de heller velge hva de vil drive med litt senere, men at de ikke penses inn på noe veldig spesifikt tidlig.
For du tror at alle kan bli glad i aktivitet?
Jeg tror det ligger iboende i oss å være glad i å være i bevegelse. Og det kan vi jo måle også, ikke sant? Når vi beveger oss, så skilles det ut en del kjemiske stoffer som gir lykkefølelse, rus, dopamin blant annet. Så det jobbes det om.
Sånn helt til slutt. Hvis, du har jo brukt det her prosjektet. Det høres jo helt strålende ut. Hvorfor har ikke alle legekontor landet over en sånn aktivitetsgruppe?
Jeg tror nok det flere årsaker til det. Kanskje en av de viktigste at hverdagen til en fastlege, da, sånn som meg, den ikke tilrettelagt for å kunne drive med den type ting. Vi har veldig mange pasienter, kort tid til hver pasient. Fastleger eller leger generelt lærer så å si ingenting om fysisk aktivitet som medisin. Jeg studerte 6 år medisin i Oslo, hadde ikke en eneste forelesning om fysisk aktivitet som medisin. I dag det litt bedre, men vi leger kan ikke nok om det.
Nei.
Og så det også på politikerne også, så blir jeg litt overrasket. Jeg har møtt folkehelseministeren og helseministeren, og de forteller meg at du, så kult det prosjektet deres i Åsgårdstrand, men vi kan jo ikke forvente det av vanlige leger. Så tenker jeg, hvorfor kan vi ikke forvente det? Hvorfor skal ikke legene kunne benytte seg av den medisinen som er den mest effektive medisinen vi kjenner til mot en haug med forskjellige sykdommer, nemlig fysisk aktivitet?
Så det blir en stund til vi kan få fysisk aktivitet på resept?
Ja, vi har jo noe som kalles grønn resept, men det det jo at vi leger snakker om fysisk aktivitet og gjør en avtale med pasienten, men jeg tror det må mer til, og jeg tror det kommer noen generasjoner leger nå som innser at vi må forebygge mer enn det vi gjør i dag, så i stedet for å sitte inne på legekontoret og bare reparere ting som allerede har skjedd av skader, så kan vi være med å forebygge. Og så må den politisk vilje til for å, legestudiet må handle mer om forebygging og mindre om reparasjon.
Det var dessverre alt vi rakk for denne omgangen, og så håper jeg alle lytterne våre nå litt ekstra motiverte til å ta seg en tur ut og være i fysisk aktivitet, for det har mange flere fordeler enn å kun holde seg i fysisk form.